Agar hamma riskini o'ylab boshlaganda menimcha bu ish amalga oshmasdi. Bizni bilgan bilmagan fintechlar juda ham ko'p. Gaplashib ko'rsang, o'sha fintechga chet yurgan odamlar bilan o'sha sohaga kirish hozir juda qiyinlashib qoldi. Bozor o'zi qiyinlashib qoldi, chunki bozor katta emas. O'zbekistonda juda ham kamdan kam odam topasan narsaga mol olmaganda. Lekin buni riski ham bor.
Buni aziyatini ko'pchilik chekyapti.
Bu ham davlat ekonomikasiga zarar keltiradi, ham xalqqa zarar. Chunki
siz tanishtiraman, siz Manev kompaniyasini ham muassisi va bosh moliyachisi, CFO'sisiz. Britaniyadagi o'zbeklarni ichida faol diaspora vakili.
O'zbek deganimizda to'g'ri, hozir oxirgi bir 30 yilda chet elda masalan o'zbek deganda yaxshi nom qolmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin buni o'zgartirish har bitta odamni o'zini qo'lida deb o'ylayman. Juda ham ko'p xato qilganmiz va bo'ldi, xato qildik. Endi bo'pti, bu yog'iga qanday to'g'ri qilishimiz kerak? Bizni shu o'zbeklarni birlashishi.
Dushodga assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Xush kelibsiz bizlarga ishtakka. Dushodga sizni tanishtiraman. Siz Manev kompaniyasini ham muassisi va bosh moliyachisi, CFO'sisiz, co-founder and CFO. Undan tashqari siz O'zbekistondagi mikrokredit bankni kuzatuv kengashini a'zosisiz, audit qo'mitasini raisisiz. Amerika bo'lsin, Angliya bo'lsin, ta'lim olib, karyera qurib, ko'p moliya sohasi va boshqa sohalarda tajribaga ega bo'lgan insonsiz. Va Britaniyadagi o'zbeklarni ichida faol diaspora vakili deb tanishtirsam bo'ladi. O'zingizni nima tanishtirardingiz? O'zingizni sizni tanimaganligi.
Bilmadim, menimcha andaqa all exhaustive bo'ldi dedim.
Yaxshi tanishdim.
Men o'zimni bunda bu darajada tanishtira olmasdim, to'g'risini aytsam. Yaxshi o'ylab o'tirdim, orqamda kimdir o'tiribdimi deb.
Dushod aka bilan biz tanishligimiz ancha oldinga taqaladi. Biz hali maktab davridan birimizni taniymiz. Dushod aka mana akam bilan sinfdoshsiz, tahlilda chiqadigan Nodir aka bilan va mana bir necha yildan beri yelkama-yelka ishlab kelyapmiz Manev kompaniyasida. Shunday. Manev kompaniyasi bilan boshlasangiz, Dushod aka, Manev kompaniyasi nima u bilmaganligi va o'zi umuman Manev ko'p Britaniyadagi o'zbeklarni, o'zbek hamjamiyatini qo'llab-quvvatlaydi. Nimaga Manevga bu narsa kerak, qiziq va bu narsani qiladi?
Manev nima desa bo'ladi? Hozir platejniy sistema deymiz O'zbekiston, to'lov bir sistemasi O'zbekistondagi masalan PayNet bor yoki shunga o'xshagan daqlar bor. Shunga o'xshagan fintech bir kompaniya, lekin ulardan farqli o'laroq Manev xuddi tsifrovoy bankga ham o'xshab ishlaydi. Bank account beradi, sort code account number, международный платежларни qila oladi. Keyin odamlarga foreign exchange, forex qidira olamiz. Xohu yuridik lico bo'lsin, xoh fizik lico bo'lsin. Nima desa bo'ladi, tsifrovoy bank deb tanishtirsa bo'ladi-da, xullas.
O'rtoqlar, esingizda bo'lsa, oldingi sonlarda sizlarga murojaat bilan chiqqandim. Bizni ko'rayotganlarni 90% bizga obuna bo'lmaganligini aytdim va bu sonni 80% ga tushirmoqchiligimizni maqsad qilib qo'ygandim. Bugun mana sizlarning yordamingizlar bilan bu ko'rsatkich 85% ga tushibdi. Buning uchun men alohida hammaga rahmat aytaman. Bizni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun 80% lik marrani ham tez orada uramiz deb ishonaman. Iltimos, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, subscribe tugmasini bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'yinglar. Bu orqali siz podkastimizga yanada foydaliroq, salmoqliroq, kattaroq mehmonlarni olib kelishga ko'ndirishimizga yordam bergan bo'lasizlar. Iltimos, obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Suhbatga qaytamiz. Endi men o'zimni xuddi Manevga aloqasi yo'q bo'lgan odam deb yo'da gashtakni mezboni sifatida men o'zimni tutaman va Manevni bilmaydigan odam sifatida sizga savollar beraman. Mani bilishim bo'yicha Manev oldingi nomi SafeNetPay, bu o'zbeklar tomonidan Britaniyada birinchi rasman tan olingan fintech kompaniyasi, to'g'rimi? Nima degani bu rasman tan olingan fintech kompaniya?
Rasman tan olingan degani bu yerda любой финансовый, har qanday finans moliyaviy faoliyat yurgizmoqchi bo'lgan korxona regulatordan ruxsatnoma olish kerak. U degani bu yerda regulator, Angliyan regulator, Financial Conduct Authority deyiladi, FCA. Har qanday moliyaviy faoliyatni boshqarib turadi. Bizning faoliyat ham moliyaviy faoliyat bo'lgani uchun payment systemsga, ya'ni to'lov sistemalarga aloqador bo'lgani uchun biz ham litsenziyaga topshirishimiz kerak bo'lgan boshida. Manev to'g'ri etvas, u oldin SafeNetPay bo'lgan. SafeNetPay o'zi tug'ilishi 2015-da ideya sifatida, ya'ni fikr ideya nima deyiladi?
G'oya sifatida.
G'oya sifatida paydo bo'lgan. U ham bo'lsa Sanjar ikkalamiz o'tirib bir sanjar olib kelgan. Sanjar ham juda ham hamma yaxshi taniydi. Manev CEO'si bo'ladi. ko'pchilik bilan yaqindan tanish, ko'p ham O'zbekistondan ko'p ishlaydi. O'sha vaqtda ham u bilan birikta boshqa ishlar ham qilib turganmiz, ya'ni bu birinchi
hamkorlik
bo'lmagan. Undan oldin birikta ishlar qilganmiz, birikta proyektlar, loyihalarni amalga oshirganmiz. Biriktasi o'zini oqlagan, biriktasi oqlamagan, lekin o'sha vaqtda esimda 2005-yil oktyabr edi. Sanjar bilan yo choy ichib yo ovqatlanib o'tirganda shu fikrni bergan Dilshod aka, men ishim bo'yicha juda ham ko'p duch kelaman. Shunaqa firmalar bor. U vaqtda endi yangi edi bu narsa, PayPal bor edi va shunga o'xshagan, lekin boshqalar juda ham endi ko'tarilib kelayotgan soha edi. Shu to'lov sistemalari, yangi chiqqan to'lov sistemalari bor, banklarga o'xshab ishlaydi, lekin banklardan tez, bo'lay dinamichni bir o'zimiz ham qilib ko'rmaymizmi degan. Qilsak qilaveramiz deb o'sha yerda g'oyani amalga oshirish rejasi tuzilgan. Nima kerak bizga, nima qilishimiz kerak. Keyin boshda komanda tuzganmiz, kichkinagina. Birinchi marta Sanjar ikkalamiz boshlagan bo'lsak, keyin Nigora qo'shildilar, keyin Baxtiyor qo'shildi. Shu to'rt kishi boshlab yubordik-da, o'ylab qarasa o'zi nimani boshlab qo'yganimiz shu vaqtda bilmadik-ku. Agar hamma riskini o'ylab boshlaganda, menimcha bu ish amalga oshmasdi.
Inglizlarda ana ignorance is bliss degan anaqa bor, ko'p narsani
bilmasdan boshlab,
xuddi shuni boshlab yuborish kerak. Risklarni, boshqa narsani o'ylasa odam qolib ketadi degan xavotir bor.
Shunda agar hamma bo'ladigan tahlikalarni agar o'sha vaqtdan oldinga qo'yib, buni qanday o'tamiz deganda, menimcha hech boshla olmasdik. Bizda komandada shunday bo'lganki, boshlaymizmi, boshladik deb hamma o'zini ajratilgan yo'nalishi bo'yicha ish olib ketgan.
Bilishim bo'yicha hech kimda fintech tajribasi bo'lmagan.
Hech kimda bo'lmagan.
Sanjar aka yurist.
Yurist, men
siz moliya sohasida.
O'zi hamma yurist, men moliya chidim.
Nigora ham, Baxtiyor ham. Hamma yurist.
Sanjar ham yurist, bitta
moliyaviy bilim sizda, u ham nima deydi, korporativniy moliyadan
va korporativ
moliyadan. KPMG da ancha yil ishlagansiz, Pension Insurance Corporation da ishlagansiz, katta kompaniyalar. Noldan qanaqadir startup fintech boshlash tajribasi
menimcha hech kimda bo'lmagan.
Shunga qaramasdan ishonch bilan boshlagansizlar.
Endi agar hamma risk qo'yganda rostdan ham boshlamasdik. O'sha ishonch paydo bo'lishi ham shu ignorance is blissdan kelib chiqadi. Ya'ni hamma tahlikalarni bilmasdan turib olg'a bosish. Keyin bizda bitta narsa bo'lgan, bitta narsani qilib ko'rasan, o'xshamaydi. Boshqa yo'l bilan borasan. Boshlanishida asosan masalan komanda o'sha 4 tuzilgandan keyin keyingi etapda nima kerak bo'ladi? Birinchidan bizga IT mutaxassis kerak bo'lardi. Chunki sistema olishimiz kerak, uni sistemani bizga o'zimizga moslab to'g'irlash kerak bo'ladi. IT mutaxassis kerak bo'ladi. Ikkinchidan biz litsenziyaga topshirishimiz kerak bo'ladi. Litsenziyaga topshirishni Nigora boshqarganlar. Avvalambor nima kerak bor? Butun qonun qoidani o'qib chiqish kerak, u kichkina emas. Agar o'qib chiqsa bir ikkita tom chiqadigan qonun qoidasi bor.
Qoidalari
juda ham ko'p. Nigora ancha munchasini o'qib qo'ygan, ko'p ancha munchasini yoddan ham bilsalar kerak. Keyin bizga nima kerak bo'lgan? Bir mutaxassis kerak bo'lgan, mutaxassis firma. Ya'ni mutaxassis firmaki bizga o'sha yo'lni bosib o'tishga yordam beradigan. O'sha vaqtda Cosagic bo'lardi, compliance service, hozir menimcha Cosagic bo'ldimi? Compliance consultant firmani olganmiz. Consultant firma bilan birga ishlab, butun bir application formlarni, ya'ni nima deydi, dokumentlarni yig'ish boshlangan.
Jarayon oson emas.
Jarayon oson emas.
Byurokratiya juda ham ko'p. Mana O'zbekiston byurokratiya ko'p deyshada, haqiqiy byurokratiya
o'z masalasi. Haqiqiy byurokratiya bu yerda. Mana 2016-yilda buni boshlagan, 2015-da g'oya sifatida tug'ilgan, 2016-dan amalga oshirishni boshlagan bo'lsak, 2016-ni iyun-iyul oylarida firma tuzganmiz. Ana o'sha firma tuzilgandan keyin, undan oldin o'z ancha ish bo'lgan. Firma tuzilgandan keyin dokumentlarni rasmiylashtirish boshlangan. Ya'ni o'sha Kasejik bilan birgalikda ishlab dokument yig'ish boshlangan. 4-5 oy faqat shunga ketgan. 4-5 oydan keyin topshirganmiz. Undan ham ko'p vaqt ketgan ekan. 4-5 oy unga ketgan. Unda parallel ravishda men ishlardim, Sanjar o'zida ishlardi. Biz Baxtiyor bilan Nigora faqat full time ishlashardi. Sanjar bilan men ishdan keyin borib, kichkina ofisimiz bor edi. Sayt hasil bo'lgan. Kechgacha ishlardik, dokument yig'ardik, yozardik, biznes plan tuzardik. Nimalar yetishmasa o'shalarni qilardik. Ham uni undan tashqari, ya'ni IT komanda ham shakllangan. Sanjar o'zi bilan ishlagan bitta IT mutaxassisni olib kelgan, u komanda shakllantirgan. Moskvaga borib, birinchi bankovskiy endi olib kelganmiz.
Core platformani
Moskvalik bitta firmadan olganmiz. Uni integratsiyasi boshlangan, uni integratsiyasi ham o'zimizga, ya'ni moslashtirish 1 yildan ko'p vaqt olgan. Hammasini to'g'rilab regulatorga topshirgandan keyin ham regulator savollari bo'lgan, unga javob berish bor. Regulator bu yerda tez ishlamaydi. Savol bergandan keyin 3-4 oy o'sha savolni kutib, javobini kutib o'tirish kerak bo'ladi.
Hazm qilishadi ular bemalol o'zining javobingizni olib.
O'sha 2016da boshlangan, 2018da tugadi. 2018da 2 yil ketdi litsenziya olishga.
Hozir mana ozgina agar orqaga qaraydigan bo'lsa, ya'ni kattaroq rasmga, big picture deydi-ku. 2015-yil bu London fintechni markazi sifatida ayni rivojlanayotgan payt, fintech o'zi umuman investorlarni orasida boshqa narsalarga qiziq soha bo'lgan payt va o'sha paytda ya'ni shu sohaga hech qanaqa tajribasi bo'lishga qaramasdan sizlarni kirishinglar bu katta anu bold decision deydi-ku, anu haqiqatan jasorat talab qiladigan bitta harakat bo'lgan. O'zi nimaga mana Angliya o'sha paytda fintechni markazi bo'lishiga nima sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? Mani bilishim bo'yicha mana 2018da katta moliyaviy inqiroz bo'lgan, moliyaviy inqirozning tagida sabab bu katta banklarni biz maydalashimiz, parchalashimiz kerak, litsenziyalashni osonlashtirishimiz kerak va kichkinaroq to'lov tizimlari uchun alohida litsenziya, bank uchun kattaroq boshqa litsenziya, regulyatorimizni ikkiga ajratishdi bilishim bo'yicha. Shu mana davlatni qanaqadir ham o'sha moliya tizimini reforma qilgani shu narsaga olib keldimi yoki bu qanaqadir organik o'zini-o'zi bo'lgan bir jarayonmidi?
Organik menimcha qiyin o'zini-o'zi bo'lishi. Davlat albattaki buni orqasida turmasa bu narsani rivojlanishi qiyin. Menimcha bu banklarni, katta banklarni inqirozi o'sha kredit crunch deydi. O'sha kredit crunch olib kelgan sabablardan bittasi bu katta banklarni risk tahlil qilmasdan ko'r-ko'rona ba'zi bir bankovskiy produktlarni yo'lga qo'ygani bo'lsa, ikkinchi tomondan o'sha vaqtda mana baribir sifravizatsiya hozirgi darajada emas edi,
ya'ni sifravizatsiya katta banklarda,
ne to'ka banklarda, butun
jamiyatda.
Hozirgi masalan sifravizatsiya asos telefonda masalan hozir hamma narsani qila oladi. U vaqtda yo'q edi bu narsa. Agar o'sha o'zi 2015da mana 10 yil o'tdi. 10 yil davomida umuman men bu texnologiyaning rivojlanishi juda ham jadal ketdi. Menimcha bu narsani bu yerda endi katta-katta institutlari bor, tahlil qilishadi, trend nima deydi?
Trend analiz
qilishadi, nima qayoqqa ketayotganini ko'rishadi, keyin kelajakda nima muhimligini oldindan baribir analiz qilib xulosa chiqarishadi. O'sha balkim xulosalardan bittasi sifravizatsiya jadallashyapti. Katta banklar, men katta banklarni audit qilganman, bilaman ularni andaqa siz orqasida turgan sistemasini. Juda ham qiyin ularni sistemasini o'zgartirish. Shuning uchun bankovskiy, mana o'ylab qarasang, London o'z Angliya moliyaviy sentrlardan biri hisoblanadi. London ayniqsa eng katta moliyaviy markazlardan biri haligacha. O'sha statusni yo'qotib qo'ymaslik uchun ham balkim davlat buni shu narsani yo'lga qo'yishimiz kerak. Sifravizatsiyani yo'lga, sifrovoy banklarni agar rivojlantirsak, yo'lga qo'ya olsak, demak biz haligacha ham kelajakda ham o'z o'rnimizni saqlab qolamiz degan maqsad ham bo'lgan bo'lishi mumkin.
Men bu savol nimaga berdim? Chunki hozir O'zbekistonda ham shunaqa reformalar jadal ketyapti. Bu xabaringiz bor, siz o'zingiz bularni ichida yuribsiz. Davlatni o'zi umuman shu yana trenddek boshqa nimalarga aralashuvi qanchalik muhim va qanaqa bo'lishi kerak? Chunki to'g'ri aralashuv bor, yaxshi rivojlanishga olib keladigan, noto'g'ri aralashuv bor, rivojlanishni bo'g'ib qo'yadiganda. O'shanda yana bu parallellarni biz Angliyani o'sha 2008 dan keyingi nimalarga qaraydigan bo'lsak, FCA, o'sha Financial Conduct Authority'ni menimcha qilgan katta yutug'i bu ani oq-qora qoidalarni olib tashlab, mana bu narsa mumkin, bu narsa mumkin emas demadi-da, prinsiplarni o'rtaga qo'ydi. Biz shu prinsiplarni beramiz. Sizlar menga isbotlab bera olsanglar, agar sizlar shu prinsiplarga amal qilayotganingizni, nima qilsanglar qilinglar. Ani bank ochish uchun odamni shaxsan ko'rish nimasini olib tashlashdi, o'sha sifravizatsiya qilish boshqa narsa qildi. Shu prinsip asosida
keldi.
Yana qaytdi. Hozir bu mana bu o'zi keyingi savolimda. O'sha paytda regulyator juda ham ochiq edi. Innovatsiyaga boshqa narsa ochiq edi. Prinsiplarimizga amal qilinglar, qolgani bo'ldi debdi. Bizda ham shunaqa qilishni bir foydasi bormi-ekan? Mana Markaziy bank baribir ham bizda qonun qoidalarga, regulatorikaga qattiqroq qaraydi. O'sha o'tilgan etaplarni ko'rib, shulardan o'rganib bizda ham qisa ishlaydimi yo bizani o'zimizni qaradigan spesifika bormi O'zbekistonda?
Bizda menimcha hozirgi IT-ni va texnologiyani rivojlanish, fintechlarni rivojlanishi o'sha Angliya boshida bosib o'tdi, juda ham tez rivojlanadi. Xuddi o'sha stadiyadamiz deb o'ylaymanda, juda ham tez rivojlanyapti va to'yinyapti. Hozir bozor уже ancha to'yinib qolgan. 2-3 yil oldin ham biron bir yaxshi g'oya bilan fintech qilaman degan odam o'sha fintechga kirib birdaniga bozorni egallab olishi mumkin. Hozir unaqa emas. Hozir mana biz bilgan uzumdan boshqa bir qancha fintech andak firmalar bor. Juda ham ko'p. Biz bilgan bilmagan fintechlar juda ham ko'p. Gaplashib ko'rsang, u bu andaqa o'sha fintechga chet yurgan odamlar bilan o'sha sohaga kirish hozir juda qiyinlashib qoldi. Bozor o'zi qiyinlashib qoldi, chunki bozor katta emas. Ma'lum bir chegarasi bor. O'sha chegaraga yetib qolyapti-da.
Hozir katta o'yinchilar kirdi.
Katta o'yinchilar kirdi. O'zimizni boshlangan ana fintech komanda kompaniyalar juda katta bo'lib ketdi. Masalan, Uzum endi ko'zga ko'ringani juda ham katta bo'lib ketdi. Yoki mana Paynet yana o'zini o'rnini egallab oldi eskanda qasini. Shunga o'xshagan narsalarda, lekin regulator tomonidan buni nimasi yaxshi, nimasi yomon. Mana masalan, bitta produkt mana hozir fintechda eng rivojlangan, eng jadal rivojlangan BNPL, to'g'rimi? Buy now pay later degan.
Mikrokredit.
Mikrokredit juda ham mana mikrokredit juda ham
andaqa.
Nasiyaga sotish. Bu shunaqa ko'payib ketdi, hozir O'zbekistonda juda ham kamdan-kam odam topasan nasiyaga mol olmagan. Hammasi andaqa, lekin buni riski ham bor-ku. Uni masalan regulator ishi deyman, shu narsalarga qarash. Hozir masalan Markaziy bank sen aytgandek to'g'ri andaqalarga qonun qoidaga qattiq amal qiladi, bosh qiladi, lekin boshqa tomondan qonun qoida bo'lmasa bu ham davlat ekonomikasiga zarar keltiradi, ham xalqqa zarar. Chunki xalq to'la olmaydigan darajada kredit olsa, u ertaga olgan oyligi bizda shunday sistemaki, kimda qarz olinsa uni andaqa bankskiy hisob raqamiga andaq qo'yiladi. Сразу pulni yechib oladigan, mana pul oyligi tushdi. Qaysi bankdan qarz bo'lsa, qancha to'lov qancha bo'lsa, xuddi bitta direct debit deydi-yu. Uni bank bular betta odam o'zi rozi bo'lish kerak, lekin banklar avtomat qo'yadi-da. O'shani yechib oladi. Bu oylik olsa yashaydimi yoki faqat qarzini to'lab yuradimi? O'shaning uchun to'g'ri nasiyaga olish oson, oddiy ko'rinadi. Men hozir 10 million narsani atiga 1 milliondan 20 oy to'lab yurar ekanman deydi. Lekin haqiqiy unga cost of this particular credit, ya'ni mana shu qarzi haqiqiy
qiymatini
bilmaydi. Ya'ni ko'pchilik tushunmaydi. Hamma tushunmaydi demayman, ko'pchilik moliyaviy savodxonlik sal baribir bu bitta O'zbekistonga taalluqli emas. Bu yerda ham ko'pchilik moliyaviy savodxonlik sal past. Lekin shu narsalarni oldindan boshqa davlatlarni tajribasidan kelib chiqqan holda Markaziy bank ishi deydi, regulator ishi. Shu narsalarni oldini olish, xalqqa aziyat bermasdan xalq epla oladigan. Mana masalan bitta odam keldi, BNPL olishdan oldin uni baribir ko'rib chiqish kerak, buni epla oladimi, ko'tara oladimi, yo'qmi. Hozir mani bilishimcha Markaziy bank shunaqa talabi ham bor qarz berishdan oldin.
Mikrokreditlarga menimcha hozir ancha talablarni og'irlashtirib qo'ygan.
Kim biladi endi qaysi tomonga, menimcha buni baribir trial and error deydi.
Qilib ko'radi.
Agar juda ham bozorni qisib olgan bo'lsa va bozorda talab bo'lsa, sal bo'shashtiradi. Bu bitta davlatni tajribasini shunda olib ko'chirib qo'yish juda ham qiyin, chunki har bitta bozorning o'zining spesifikasi bor,
nyuanslari bor.
Mahalliy nyuanslari bor. Shunga
endi regulator vazifasi, hozir regulator temasiga kirib ketdik. Menimcha regulator vazifasi, endi asosiy vazifasi bu iste'molchilarning himoyasi, finansiy sektorni to'g'ri ishlashi va o'sha sektordagi iste'molchilarni himoyalash, lekin ayni paytda menimcha yana rivojlanishni, innovatsiyani ochish, qo'llab-quvvatlash roli ham bor va o'sha balansni ushlash menimcha har doim ham oson bo'lmaydi. Menimcha mana Angliyada o'sha 2008-yillardan keyingi regulatorni podxodi o'sha balansni yaxshi ushlagan va ko'p rivojlanishga olib kelgan. Hozirgi ayniqsa mana Rossiyadagi Ukraina urushidan keyingi podxodi bu narsani orqaga ketishiga sabab bo'lyapti deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz bunda?
Menimcha regulator ishi ham shu aralashuvi ham shunda bir o'zini bir tarozida ikki pallasi bo'lsa og'ib ketish kerak emas. Uni balansini ushlash qiyin. Buni to'g'ri noto'g'riligini faqat vaqt ko'rsatadi. Afsuski, uni masalan oldindan turib bitta qonun chiqardi-da, regulator mana shunga endi amal qiladi, qilasan deb hammaga majburlab qo'ydi. Lekin uni haqiqiy bu hammaga ekonomikaga foydami yoki zararmi, uni faqat vaqt ko'rsatadi. Uni oldindan to'g'ri analiz qilib, har xil andaqa qilib ko'rsa bo'ladi, lekin sal qiyinroq. Mana masalan yaqinda chiqqan qonunlardan bittasi upfront regulator tomonidan chiqarilgan. Boshida chiqarganda shundoq chiqardiki, qonunni hozir odam isbotlab berish kerak emas pulini bir mashinnik o'g'irlaganini. Rus telefon qilib, mana pulim mana o'zi o'tkazadi, hamma narsasini o'zi kirgizadi, kodlarni o'zi kirgizadi. Lekin mani aldashdi, endi pulimni qaytarib bersa yuborgan bank 50% ni, olgan bank 50% ni to'lab berish kerak avtomat. U hech qanday qonunsiz. Boshida chiqqanda u narsani 450 minggacha limit qilib qo'yishdi. Ya'ni odam 450 ming pulni ishlatib yorsa, uni bankdan bemalol qaytarib olar. Ikkita bankdan 225 mingdan qaytarib olar. Bu 450 mingni keyin rosa ko'p yozildi. Qanaqasiga bu bank masalan eng kichkina bankda ham kapitali juda ham katta. Eng katta masalan fintekga ham eng kichkina bankchalik kapitali bo'lmasligi mumkin. Lekin bank 85 minggacha limiti bor. 85 mingga qaytarib beradi, a fintek 450 ming. Keyin uni to'g'irlash 85 ming tushirishdi. Keyin ikkita narsaga qarshi bo'lib qoldi. Mana masalan bu yerda o'zini payment tizimlari bor, faster payment bor, chaps bor, bugs bor. Masalan faster paymentni regulator nimaga olib kelgan? Ya'ni faster payment O'zbekistonda ham test to'lovlar. Birdaniga mana men senga o'tkazdim, pul tushadi. O'zbekistonda ham hozircha test tushadi. Ya'ni shuni faster payment sistemasi deydi.
Oldin 2 kun 3 kunlab vaqt olardi
bu sistema kelishdi. Hozir bu sekundiga tushadi. Endi hozir nima qilib qo'ydi? Uje sekundiga tushmaydigan qilib qo'ydi. Upfrontda masalan bir-biriga qarama-qarshi ikkita nima desa bo'ladi? Priorities, conflicting priorities bo'lib qoldi-da.
Yo'lda bir tomondan prioritetlarni
faster payment qilib yuborishing kerak. Ikkinchidan qila olmaysan chunki sen hozir bilmaysan bu 5 minutdan keyin telefon qilib pulni qaytarib oladimi yo'qmi bilmaysan-ku unga o'zini andaqa kontrollarni ya'ni nazorat nuqtalarini qo'yish kerak bo'ladi boshqa u demak faster payment bo'lmay qoladi.
Ozgina kontekst beradigan bo'lsak, hozir Britaniyada yangi regulatorika amalga oshdi. Bu boy aytganimizdek iste'molchilarni himoya qilish uchun, chunki iste'molchilarda ko'p to'lovlar bilan bog'liq har xil firibgarliklar ko'p bo'lgani uchun oldin mas'uliyat iste'molchilarni o'zida bo'lardi. Hozir finansiy institutlarga bu mas'uliyatni yukladi. Agar kimdir kelib mani aldab ketish deydigan bo'lsa, finansiy institut o'zi qoplab beradigan yangi qoida qilishdi. Bu o'sha boya aytadigan bu balansni bir namunasi bo'lsa kerak edi. Buni olib qarasa yaxshi, intention deydi, maqsad yaxshi, himoya qilish.
Lekin amalga oshirish,
lekin butun sistemani hozir bir ostin ustun qiladigan bir qoidani qo'yishdi va buni aziyatini ko'pchilik chekyapti.
Shunaqa bo'ldi, yaqinda birikta joylarda yangandaqa fikrlar eshitasan-u, baribir o'sha andaqada qora spiska qiladigan, ya'ni qilinadi buni qora spiska, hamma banklar bir-biri bilan almasha oladi, ya'ni fintekler ham bir-biri bilan almasha oladi degan. Ya'ni bu ham nimaga chiqdi? Xuddi shu approachni to'xtatish uchun-da. Masalan, bitta odam borib turib pul o'tkazdi, pul 10 so'm. Masalan, men keldim, ota berdim, keman menga 50 ming o'tkazib yuborganda, keyin sen 50 mingni olasan, men 50 mingni bu yerdan 20 ham 50 ming qoladi, ham men 50 mingdan 25 ming, 25 ming ishlab olamiz dedim masalan. Boshqa, ya'ni firibgarlikni, yangi firibgarlikdan yo'l ochib ber. Endi shundan o'zini saqlash uchun masalan bu firmani o'zini topgan puli yo'q, topgan puli o'zi ozginagina foydada o'tiradi. O'sha foydani ham upfrontchilarga, ya'ni firibgarlarga to'lab yuborsin. O'zini saqlash mexanizmini o'ylab topadi. Qora spiska saqlash mexanizmlaridan bittasi. Lekin bu qora spiskaga mana masalan mana shunaqa firibgarlar ham tushadi qora spiskaga. Lekin firibgar bo'lmagandan ham rostdan ham firibgarlik qilib uni pulini olib ketdi, bu haqiqatdan o'sha narsaga telefon qilib men pulim qaytdi. Lekin bu ham qora spiskaga o'zi bilmaydi, lekin qora spiskaga tushib qoladi. U degani ozginadan keyin boshqa joyda bir amallab masalan bu bank ham boshqa ham buni agar hisob raqamini yopib borsa, yana boshqa bankda yo fintekda borib ochmoqchi bo'lsa, qora spiskadan chiqib keladim. Na shot ochiladi, hisob raqam ochiladi, na biron bir firma ochib firmani registratsiya qila oladi banklar bilan. Ya'ni odamlarga minus bo'lib ketadi. Men hozirgi aytgan narsam balans qanday o'shiydi regulator. Juda ham qiyin. Masalan, meni fikrimcha mas'uliyat faqat bir tomonga qo'yib qo'yish juda ham noto'g'ri, chunki bir tomonga qo'yilgandan keyin u mas'uliyatda andaqasini o'zini suiiste'mol, birinchidan nariga tomon suiiste'mol, o'sha suiiste'mol qilmaslik uchun o'zini himoyalash uchun bular ham oshirib yuboradi. Ikki tomon ham oshirib yuboradi.
Ko'payib ketadi va aziyat chekadigan oxiri yana iste'molchi bo'ladi.
Iste'molchi bo'ladi.
Regulatorga juda ham chuqur qilib ketdik. Mana haqida SafeNet Pay edi u paytda, o'shandan boshladik. Mana o'sha paytda 4 ta odam bilan boshladik, deysiz. Hozir mana qanaqa?
Hozir 2018-yilda birinchi litsenziyamiz olganda kichik andaqa to'lov sistemasi litsenziyasini olganmiz boshidan. Keyin 2020-yilda uni men Electronic Money Institution, ya'ni katta to'lov sistemasi litsenziyasini oldik. Bunga ham bir yilcha vaqt ketdi. 2019-dan boshlangan bo'lsa, 2020-yillarda o'sha litsenziyasini oldik. SafenetPay juda ham uzun-da. SafenetPay endi 3
nomi.
SafenetPay nomi 3 bo'g'indan iborat, uzun bir nom hisoblangani uchun bir odamlarni esda qoladigan, esda oson qoladigan bir ism o'ylab topaylik deb, nima qo'yamiz deb oxiri shu komandani o'ziga tashab qo'ydik, kelinglar. Bir ism o'ylab topaylik, yutganga bir pullik bonus andaqa beramiz. Keyin komissiya tuzdik, komissiya a'zolari qatnasha olmaydigan qilib qo'ydik. Keyin ismlar ham anonim, ya'ni kimdir topshirsa, o'sha komissiya a'zolarini bittasi qatnashmaydigan, o'sha votingda, ya'ni andaqada
ovoz berishda
qatnashmaydigan odam uni anonymize qilib, ya'ni hech kim bilmaydi kim topshirgan bo'lsinmi deb. Keyin o'shandan tanlab chiqilgan, birinchi 10 talik tanlangan odamlarni andaqa baho berish sistemasiga qarab, keyin 10 talik shu komissiya yig'ilib, qaysi birini tanlaymiz deb 1-2-3 qilib belgilab chiqishib, shu Manev degan ismga to'xtaldik. U ham
Manev bu
money efficiency, ya'ni pul aylanmasini
effektivroq qilish. Effektivroq nima bo'ladi o'zbek tilida?
Kim biladi ish qilib?
To'g'ilab olamiz. Pastga titr qo'yib yuboramiz. Montajda topa olsa agar, bo'lmasa shuna qo'yib yuboramiz.
Effektivnost, ya'ni tez aylanmasini ta'minlab beruvchi. Mana keyin bizani mana yaqin o'tmishda Brexit bo'ldi, Angliya Yevropadan chiqib ketdi.
Birinchi mana FCA dan olingan birinchi litsenziya bu hali Brexitdan oldin edi.
Brexitdan oldin
edi. Bizga rasman Yevropada, bizga Manevga rasman Yevropada faoliyat yuritishiga
pasporting degan narsasi bor. Bulari butun Yevropa bo'yicha o'sha pasportingga topshirsa, u bir haftada hal bo'ladigan narsa. Butun Yevropada xuddi shunaqa litsenziyani faoliyat yuritish huquqini berardi.
Keyin Britaniya
Yevropadan chiqishga qaror qildi. Birdaniga biz Yevropada ishlay olmaydigan bo'lib qoldik.
Keyin o'sha paytda klientlar bor edi.
Yevropada bozor bor edi. Ancha muncha edi. Nima qilamiz? Yevropaskiy litsenziya olish kerak. Yevropaskiy litsenziyani qayerdan olamiz? O'zi boshda 4-ta 5-ta davlat bor edi. Mana Latviya bor edi, Litva bor edi, Liechtenstein bor edi. Keyin Gollandiya bor edi, Daniya bor edi. Fransiyani ko'rdik, Germaniya, Germaniyani sira chiqarib yubordik, chunki Fransiya bilan ayniqsa Germaniyada federativni davlat bo'lgani uchun har bitta shtatidan, ulardan Bundestag dedim, nima dedim, har bittasida olish kerak bo'lar ekan, u bosh og'riq ko'p dedik, Fransiya juda ham qiyin ekan. Shunda chiqarib, oxiri shu ikkita davlat qoldi, Latviya, Litvani uni ham chiqarib tashadik, chunki juda ham ko'p o'sha vaqtlarda, hozir endi o'zgargandir, o'sha vaqtlarda masalan Latviyski, Litovski aybanda bo'lsa, ya'ni shotlar bo'lsa, pul o'tkazmalar juda ham qiyin ketardi. O'shanga Daniya bilan Liechtenstein qoldi, oxiri Daniyani tanladikda, keyin Daniyada borib litsenziyaga topshirdik. Daski litsenziyani ham 1 yilmi, 2 yilcha vaqt ketdi uni ham olish kerak.
Eshitdim, o'sha paytda 4-chi yoki 5-chi elektron pul instituti litsenziyasini olgan tashkilot bo'lgan.
Shunaqa, undan keyin ikkitasi yopilib ketdi, hozir biz 3-chimi shu. 3-tadan bitta Daniyada.
Ajoyib. Demak, mana 4-ta odam, 2-ta odam, keyin 4-tiga chiqqan kichkina bitta tashkilot hozir adasmasam 3-ta davlat ofisi
bor. Hozir O'zbekistonda как раз mana 2016-yildan keyin juda ham dunyoga ochilish siyosati boshlandi. Dunyoga ochilish siyosati faqat bo'ldi, biz ochiqmiz, kelinglar ishlanglar emas, balkim yo'q, bizda nima yetishmayapti, nima hozir kerak, muhim sohalardan bittasi nima deb savol qo'yilgan o'zi davlat o'ziga o'zi. O'shalardan bittasi IT sohasi. Masalan, IT sohasi hozir ham tez o'rgansa bo'ladi, ham tez rivojlantirsa bo'ladi. Juda ham katta e'tibor bergan. Ularda mana mahsuli o'laroq IT park ochildi. IT parkdan oldin boshqa edi nomi, IT markazmidi, nimadir edi. IT parkdan oldingisi predecessor deydimi? Keyin uni undan keyingi IT park chiqarishdi. Mana hozir IT park butun dunyoda masalan IT bo'yicha xizmat ko'rsatadigan bir katta brandaqa bo'ldi-da. Tashkilot deganda nima deydi? Firma emas, boshqa emas, bir institution deydimi? O'shanga o'xshagan bittandaqa bo'ldi. O'sha IT park ochilgandan keyin biz ham o'ylab ko'rdik, O'zbekistonda mana IT texnikalar tez rivojlanyapti. Juda ham hamani yeng o'rganayotgan bo'lgani uchun ana eski bagaj yo'q, old bagaj andaqa eskicha sovetskiy pravets bor, pravetslar emas, hammasi yengganda qadar bo'yicha o'rganyapti, ham tez, ham ochiq, hech qandaqasi yo'q, ham IT parkga a'zo bo'lgan odamga o'zbek firmaga O'zbekistonda tax brand qilib bor. Ligotalar berildi. O'sha jihatdan biz ham O'zbekistonda o'zimiz ham o'zbekmiz, baribir O'zbekistonda nimadir qilaylik, O'zbekiston uchun nimadir qilaylik deb o'sha bor o'zimizni bitta dacherni firmamizni ochdik. Uni yo'nalish IT bo'yicha u yerga komanda yig'dik, o'zbek komandasidan, o'zbek IT ishchilaridan komanda yig'dik. IT parkga topshirgulaga a'zo bo'ldik. I mana uni 2019-dami boshladik yoki shunaqa 2019mi shunaqada boshladik. Mana o'sha o'shancha vaqtdan beri O'zbekistonda ham bizda bir
O'zbekistonda ofis bor.
Ofisimiz bor.
Daniyada ofis bor.
Mana 3ta joyda ofisimiz bor hozir.
Va adashmasam o'zbek xodimlar ham ancha davlatlarda, faqat shu davlatlarda emas.
Yo'q.
Boshqa joylarda mana ayniqsa
O'zbekistonda bor, mana Daniyada bor. Angliyada bor, Italiyadan turib ishlaydiganlar bor.
Gretsiya, Yaponiya,
Gruziyada ishlab qiladiganlar bor.
Xullas haqiqiy mana global bir kompaniyaga aylanyapti, aylandi, Manev desak bo'ladi.
Shunaqa.
Endi mana Manev oxirgi 2-3 yilda o'zini e'tiborini o'zbek hamjamiyati, faqat o'zbek hamjamiyati emas, o'zi umuman hamjamiyatlarni, kommunitilarni qo'llab-quvvatlashga bag'ishlashini ham amalda ko'rsatyapti, ham aytyapti. Albattaki birinchi hamjamiyat bu o'zbek hamjamiyati, chunki o'zimiz shu hamjamiyatning a'zosi biz. Bu e'tibor qayerdan kelyapti va nima maqsad, nima bu bundan? Bu faqat bir tijoriy bitta manevrmi yo haqiqiy qo'llab-quvvatlash nimasi bormi?
Birinchi boshlagan vaqtimizdan beri 2018 dan ish faoliyatini уже regulated activity deydi-yu, уже litsenziya olib ish faoliyatini boshlagandan keyin mana 2019-2020larda agar bilsang bir o'zbeklar yig'ilib bir andaqa qilishardi, bir osh qilishardi, bosh qilishardi. Yoz sayli bo'lardi, keyin o'sha vaqtda Odilbek ochgan o'zbek maktab bo'lardi.
Bilim
madaniyat markazi hozir ham faoliyat ko'rsatyapti, yana kattaroq oldiga maqsadlar qo'yishgan. Ana o'sha yerda, o'sha yerlarda bir o'sha yerga bolalarni beradigan odamlar yig'ilib yoz sayli yoki shunga o'xshagan saylar qilib turishar. Yoki mahallada, o'zimizning mahalla deymiz, endi o'rganib qolganmiz. Yashaydigan joyimizda bizda hozir o'sha vaqtda 10-15 ta oila o'zbek oilasi yashardi. 17-chi yillardan keyin juda ham ko'p o'zbek oilalar ko'chib borgan. Birinchi boshlanganda bir 10-15 ta o'zbek oilasi bo'lardi. O'shalar parkda yig'ib piknik qilinardi. O'zi o'sha vaqtlarda mana o'zbeklar nima deydi, kelinglar shuni qilaylik deb turadiganlardan masalan Sanjar juda ko'parlar, kelinglar yig'ilamiz, o'qilamiz. Joy top berardi bir ikkita, masalan o'zining tanishlari orqali bir dachaga o'xshagan joylarga bir ikki marta andaqa tashkil qilib bergan. Keyin mana bir yoz sayli qilib juda ham katta bir andaqa o'tkazdik Wimbledon tomonida. O'shanda ham mana pul bergan, uni hech kim reklama qilmagan, bosh qilmagan. Prosta o'zi mana o'zining yonidan ancha-muncha pul berib, o'shani o'tkazishga ya'ni hissasini qo'shgan. Keyin mahallada o'zimizda masalan o'sha Bexley tomonlarda yig'ilib oilaviy bola chaqa bilan bir Navroz bo'ladimi, Hayit bo'ladimi, Mustaqillik bayrami bo'ladimi, o'shani nishonlaganda birinchi 3 ta 4 tasiga shu traction bo'lsin deydi inglizlar, nima deydi, boshlanib ketsin deb Manev pul qo'shib turardi. Uni masalan biz o'ylamayman bir qanaqadir orqasida
tijoriy
PR, chunki biz hech qayerga Manev deb reklama qilib bosh qilib mana buni qo'yamiz deb hech qayerga chiqmaganmiz. Uni xayolimizga ham kelmagan, to'g'risini aytsam.
Buni faqat 2 yilda bo'lgan narsa emas bu,
azaldan bo'lib kelgan.
Demak, bu o'sha kompaniyani ano DNKsida, qadriyatlarida bo'lgan narsa.
U oldindan bo'lib kelgan, shu o'zimiz mana nima deydi, muassislari o'zining boshidan shu shunga andaqasi bo'lgan uchun, layoqati bo'lgan uchun shuni andaqa surishgan, oldinga surishgan. I buni bir qanaqadir o'ziga ano ochko olish uchun yoki andaq qilish uchun qilishmagan. Endi mana oxirgi vaqtlari, masalan oxirgi 3 yil deganimiz mana
ko'rsatib ketdim. Siz endi ozgina kamtarlik qilib, balki sanamasligingiz mumkin, men sani sanab o'taman. Manaf o'zbek kommunitisi uchun, o'zbek diasporasi uchun bu yerda qo'shgan hissalari O'zbekistonni adashmasam chet eldagi faqat Angliyadagi emas, chet eldagi diaspora tomonidan tashkillashtirilgan eng katta tadbiri bu O'zbek madaniyati va taomlari festivalini 3 yildan beri qo'llab-quvvatlab keladi. Oxirgi 2 yilda asosiy homiy sifatida qo'llab-quvvatlab keladi Manev. Undan tashqari mana hashtag podkastimiz birinchi kundan beminnat qo'llab-quvvatlab, hamma xarajatlarimiz qoplab berib, bu tarafdan yordam beradi. Bilim madaniyat markazi, mana sanadingiz. Undan tashqari yana ko'plab mayda-chuyda tadbirlar bo'lsin, boshqana qilib bo'lsa, Manev qo'llab-quvvatlab keladi. Undan tashqari siz o'zingiz shaxsan Sanjar aka bo'lsin, kompaniyadan tashqari tashkilotchilik bo'lsin, haybarakachilik bo'lsin, boshqana bo'lsin, tinmasdan shu narsalarga bosh qosh bo'lasiz. Nima kerak o'z bu narsa? Community uchun nima kerak bu narsa?
Nima kerak degan savol, men o'zim uchun masalan endi men o'zim uchun agar shu savol beradigan bo'lsam, avvalambor baribir shu O'zbekiston tug'ilib o'sganmiz. O'zbekistonda bilim olganmiz. O'zbekistonda yashaganmiz. Yaxshi yomon uni farqi yo'q. U davlat mana vatanimizda barib shuncha yaxshi umr kechirganmiz. Keyin to'g'ri taqdir taqozosidan chet elga chiqib ketganmiz, boshqaganmiz. Lekin baribir odamni kindik qon to'kilgan joyga tortadi. Keyin biz masalan o'zbek deganimizda to'g'ri hozir oxirgi bir 30 yilda chet elda masalan o'zbek deganda yaxshi nom qolmayotgan bo'lishi mumkin, lekin buni o'zgartirish har bitta odamni o'zini qo'lida deb o'ylayman. Buni birovni yomonlab yoki bu shunaqa bo'lib ketganining sababi men bu deb kimnidir yomonlash, bu menimcha noto'g'ri. Har bitta odam avvalambor o'ziga qarab o'zini to'g'irlab, keyin o'zini atrofidagilarga bir shunda endiq o'tkizsa bo'ladi deymanda, ya'ni o'rnak bo'lib o'tkizsa bo'ladi. Bizni shu o'zbeklarni birlashishi ustida ishlashimiz, ya'ni o'zbeklar kelsin mana bir tadbir qilaylik, bir-birimizni ko'raylik deyishimiz asosiy sabab. Bu yerda baribir ko'pchilik ishlab yashab qolib ketdi. Vatandan uzilish bor. Ba'zi birlar odamlar bir yilda bir marta boradi, ba'zilar 1 yilda 2 marta, ba'zilar 3-4 yilda bir marta, ba'zilar 5-6 yil, ba'zilar kam boradi.
Vatan uchinchi avlod yetishib kelyapti
mana. Yetishki mana o'zimiz bolalarimiz ham hammasi ingliz tilida gapiradi. O'zbek deganda nima, o'zbek o'zi nima desa ko'pchilik faqat deydi bu natsional, ya'ni millatim o'zbek deb o'ylaydi bo'ldi. O'zbekiston bilan bog'liqlik kamayapti baribir. Sekin-sekin kamayib ketadi. Shu narsani kuchaytirish uchun baribir odamlarni bitta joyga yig'ish kerak.
Kuchli diaspora kerak uning
uchun. Kuchli diaspora kerak. Bolalar masalan bir-birini tanish kerak, bir-biri bilan do'st bo'lish kerak. Bu faqat shu yig'ilganda bo'ladi. Ko'z mehr ko'zda deb bekorga aytishmay, xalqimizda bekorga shunaqa gap yo'q, mehr ko'zda degan. Haqiqatan bir-birini ko'rsa, bir-biriga sekin-sekin shu narsa mehr ko'payadi. Ya'ni boshqa sabab odamlar bir-biri bilan tanishadi. Masalan, networking deydi-ku, bu yerda ham inglizlarda networking juda ham anu qadrli hisoblanadi, juda ham muhim hisoblanadi. Bizda ham avvalambor networking o'zimiz oramizda. Mana masalan, qancha o'zbek bilan tanishdik. Shu tadbirlarni amalga oshirib juda ham ko'p o'zbeklardan tanish, hammasi zo'r oilalar, hammasi zo'r mutaxassislar. Keyin undan tashqari bolalarimiz bir-biri bilan tanishdi. Mana oxirgi marta qilgan mustaqillik bayramimizda agar qarab ko'radigan bo'lsak, mustaqillik bayramiga 190 tacha odam keldi. 190 tacha odam keldi, o'shandan bir yarmidan ko'pi bolalar, o'smirlar. Mani e'tiborimni, meni xursand qilgan narsa shu qaradim, hamma har xil joydan kelgan, lekin bolalar to'da-to'da bo'lib bir-biri bilan gaplashib, bir-biri bilan tanishib, bir-biri bilan o'ynab, o'sha yerda nima o'yin bo'lsa, futbol bo'ladi, basketbol bo'ladi yoki boshqa qanday o'yinlar bo'ladi yoki mafiya o'yini bo'ladi. Shuni o'ynab bir-biri bilan o'sha do'stlik rishtalarini o'rnatishyapti. Bu juda ham odam xursand qiladigan narsa. Meni maqsadim shu, ya'ni bu yerda O'zbekistondagilar kelib, o'zini bilim jihatdan, ish jihatdan o'rnak bo'lsin hammaga. Keyin mana masalan bu yerda oldindan o'rnashib qolgan o'zbeklar bor, endi yangi kelayotgan o'zbeklar bor, student bolalar bor, o'shalarga sal bo'lsa ham dalda bo'lsin, yordam bo'lsin, kimdir kimdandir yordam olsin, ya'ni bir-birimizni qo'llab-quvvatlaylik degan maqsad bor.
Qarang, vatanparvarlik haqida men savol so'ramoqchiman. Vatanparvarlik, afsuski menimcha, bizning jamiyatda urg'an sal siqasi chiqqan gapga o'xshab qolgan, lekin bu juda ham muhim xislat. Vatanparvarlik bizda gapdan ko'proq amalga o'tish kerak bo'lgan bir hissiyot deb o'ylayman va bu hissiyot o'zi vatandan uzoqlashgan sari kuchli-kuchlilashadi. Kuchlilashadi va o'zi umuman qaraydigan bo'lsa, mana har bitta vatanparvar o'zini davlatini, o'zini kimligini, imijini kuchli bo'lishini xohlaydi va qo'ldan kelgancha O'zbekiston ichida bo'lsin, O'zbekiston tashqarisida bo'lsin, O'zbekiston rivojlanishi uchun harakat qiladi. Shu O'zbekiston rivojlanishi uchun diasporalarni ham, menimcha, O'zbekiston tashqarisidagi diaspora, bu faqat Britaniya bo'lmasin, Amerika bo'lsin, Rossiya bo'lsin, Koreya bo'lsin, ularni ham roli juda ham katta bo'lsa kerak, to'g'rimi?
Menimcha bu juda ham muhim narsa, chunki mana O'zbekiston hozir ekonomikasi juda ham tez rivojlanib kelayotgan davlat va ekonomikani yana shu rivojlanishini ushlab qolish va yana tezlashtirish uchun baribir investitsiya kerak. Ichki investitsiya bor. Odamlar o'zi pul topib, o'zini topgan puliga biron-bir biznes qilib rivojlantirish. Va tashqi investitsiya bor. Ichki investitsiya bilan u organic growth-da baribir, masalan, ma'lum bir miqdorda o'sishi mumkin. Lekin tashqaridan investitsiyasi imkoniyat kengayadi va o'z sur'atlari ham jadallashadi. Endi men iqtisodchi emasman, boshqa emasman, lekin endi bu umumiy jihatda shundoq deb o'ylayman. Ya'ni davlat rivojlantirish investitsiyaga. Investitsiya qayerdan keladi? Chet davlatlardan keladi, asosan, masalan, Xitoydan keladi. Yevropa davlatlaridan keladi, Amerikadan keladi. Mana agar qaysi bir davlatda diaspora kuchli bo'lsa, diasporaning kuchliligi nimadan bilinadi? Odamlar faqat yig'indisi emas-ku, diasporaning kuchliligi o'sha diasporada kuchli biznesmenlar yoki katta ishxonalarda ishlaydigan, katta-katta amalda ishlaydigan mutaxassislar shu tomondan kuchayadi va ular birga bo'lsa, ya'ni bir-biri bilan qo'llab-quvvatlagan holda bir-birini ishlasa, bir-birini tanisa. Ana o'sha diaspora birinchidan investorlarni olib kelish uchun juda ham katta plus deyman-da, chunki
biz O'zbekistonni qaysir ma'noda elchilari biz tashqarida.
Xuddi shunday. Mana masalan bitta misol uchun bitta katta korxonada bitta o'zbek mutaxassis ishlaydi, o'zini yaxshi ko'rsatgan katta lavozimda ishlaydi. O'zbekistondan delegatsiya keldi, uchrashuvlar bo'yapti, biron-bir rasmiy andaqada. Keyin O'zbekiston prezentatsiya qildi. Mana bizda shunaqa loyihalar bor, xohlasanglar investitsiya qilinglar deb. Ko'pchilik qaraydi, O'zbekiston tanimaydi, masalan, uning riskini tushunmaydi. Boshqalar kimdan so'raydi? Baribir o'sha o'zbek qora ko'zdan so'raydi. Mana bizda bitta o'zbek ishlaydi, nima o'zi, nima qanaqa. Keyin u tanishtirish orqali, boshqirish orqali, ya'ni andaqa pozitivni bir andaqa talchok beradi deyman-da. Ikkinchi tomondan uchrashuvlar qilib berish. Mana masalan, o'zbek diasporasi Amerikada ayniqsa bu tomondan juda ham kuchli deb o'ylayman. Angliyada endi shakllanib kelyapti. Angliyada ham anchagina yordam berishgan bu o'zbek investorlariga. Masalan, Odilbekni o'zi qancha uchrashuvlardan tashkil qilib bergan. Xuddi shunday Amerikada ham diaspora O'zbekistondan boradigan juda ham ko'p biznesmenlarga yoki davlat odamlariga shunday uchrashuvlarni, yuqori saviyadagi uchrashuvlarni tashkil qilib beradi.
O'zbek diaspora masalasi mana shu qiziq mavzulardan bittasi. Men ko'pincha o'zimizni boshqa shakllanib bo'lgan diasporalar bilan solishtiramanda. Turklar bo'lsin, Hind, Pokiston, Armanlar bo'lsin, Yahudiylar bo'lsin. Ular o'zini davlatini qanaqadir ham yumshoq kuchi sifatida bir xizmat ko'rsatadi, soft power sifatida. Turklar masalan global o'zining siyosatini amalga oshirishda baribir shu diasporalardan foydalanadi. Va men xohlardimki, bizning o'zbek diasporalari ham hamma joydagi shu darajaga yetsin. Nafaqat O'zbekistonni rivojlantiradigan, o'zi yashab turgan jamiyatga ham qanaqadir ta'sir ko'rsata oladigan, uni siyosiy faoliyatlariga, iqtisodiy faoliyatlariga shunaqa darajada kuchaysa, menimcha shunda bir biz faxrlanadigan bir jamiyat bo'lamiz deb o'ylayman va shunda mana Manefga o'xshagan, sizlarga o'xshagan jonkuyarlarni qo'llab-quvvatlaydiganlarni roli juda ham muhim deb o'ylayman-da. Men bitta kichkina sir aytaman. Manef qiladigan o'sha qo'llab-quvvatlashlarini kamtarona uncha ovoza qilmayotgan payti men Manefni o'sha marketing bo'yicha, biznes rivojlanish bo'yicha faoliyatni boshqarib turardim va meni nastaivanie deydi-yu nimamga sizlar yo'q demasdan ochilishga rozi bo'ldilar. Chunki men tushunaman, o'zbekchilikda baribir ham musulmonchilikda kamtarlik bor, o'ng qo'ling qilgan ish chap qo'ling bilmasin va hokazo degan narsa bor. Lekin bu nima deydi, mana hozir men aytgan maqsadlarga ozgina teskari ta'sir qolishi mumkin-da. Men xohlardimki, odamlar bilsa, shu mana Manefga o'xshagan kompaniyalar bor, diasporani juda ham qo'llab-quvvatlayapti. Mana festivallar qilyapti, podkastlarni. Umuman bir tilli foydasi bo'lmaydigan narsalarga pul tikyapti, chunki uni uzoq muddatdagi foydasini biladi. Chunki ertaga farzandlar bor, boshqa narsalar bor. shuni boshqalar ham ko'rsada o'rnak olsa. Qancha qaniydi dirdim men hozir Britaniyada mana shunga o'xshagan 10 ta kompaniya bo'lsa.
Yo'q,
tashabbuslarini ko'rsatadigan. Dunyoda 1000 ta shunaqa kompaniyalar bo'lsa, menimcha ani O'zbekiston haqiqatan uchib ketardi shunaqa qilib.
Hamcha bu boshlanishi albattaki birdaniga hamma narsaga birdaniga erishib bo'lmaydi. Vaqt kerak. Menimcha hozirgi ketayotgan o'zining jarayoni ham yomon emas. Masalan bizga o'xshagan bitta biz emas festivalga pul beradigan bizda to'g'ri asosiy sponsorlardan bo'lishimiz mumkin, lekin qarab o'ylab qarasa bu yerda bo'lgan ancha-muncha o'zbeklar tomonidan tashkil etilgan kompaniyalar bor, ular ham
xususiy homiylar juda ham ko'p, ayniqsa oxirgi yillar hammasiga alohida rahmat deymiz.
Albatta.
Va bu mana ijobiy bir tendensiyani ko'rsatyapti,
xudo xohlasa. Xudo xohlasa mana shunday davom etursa, mana farzandlarimiz katta bo'ladi, ular ham biron bir ishga kirishadi boshqa yoki o'zining firmasidan o'sha ishlab turgan kattaroq firmaga andaqa nima deydi, mana shunaqa bir
xayriya
qilishga andaqasi bor.
Sababchi bo'lib
qolar. Sababchi bo'lib qolar. Chunki Angliyadagi firmalar ham juda ham ko'p homiylik qilishadi. Juda ham, lekin homiylikka qanday? Men o'zim ko'rganman. Mana KPMG da ham ishlaganman. Men bu Pension Insurance Corporation, ya'ni strahovka sug'urta kompaniyasida ham ishlaganman. U homiylikni ko'pincha firmani o'zi yoki kompaniyani o'zi hal qilmaydi qayerga homiylik qilish. O'sha yerda ishlab turgan odamlarga bog'liq, xodimlarga bog'liq. Biron bir xodim, masalan, men mana shu nima deydi, charity xayriya tashkilotini qilmoqchiman, bir qo'llab-quvvatlamoqchiman. O'shanga mana mana bunday tashabbus qilaman, kelinglar. Shuni qilaylik, men pul qancha andaqa nima deydi, shunga pul yig'moqchiman deydi. Firmalarda kompaniya, katta-katta kompaniyalar shunda siyosati bor, ichki siyosati. Agar kimdir, qaysidir xodimi qandaydir homiylik tashkiloti uchun tashabbus qilib pul yig'sa, qancha yig'sa xuddi shuncha qo'shib beradi. Ya'ni bu faqat o'zining firmasi bo'lgan odam homiylik qilishi kerak yoki qilsin degan narsa emasda. Ya'ni bizani bolalar, masalan, o'zimiz ham qaysidir firmada ishlasak, shu narsalarni hamma ham qilsa bo'ladi. Hech buni biron bir firmaga cheklab qo'yish shart emas. Va bunaqa firmalar mana hozir aytib o'tilgandek ko'payibdi. Mana oxirgi tadbirga juda ham ko'pchilik pul bergan va bundan keyingi mana tadbirlarga bundan ham ko'payadi degan umiddaman. Chunki o'zbeklar baribir Londonda ham, Angliyada ham ko'payibdi va bu tadbir уже an'anaga aylanib qoldi.
Xudo xolasa, xudo xolasa biz ham ko'payishini tarafdorimiz, kuchli hamjamiyat har doim kerakli bir unsur deb o'ylayman jamiyatiga. Chotka siz o'zingizni hayot yo'lingiz ham juda ham qiziq va boshqalarga namuna bo'ladigan deb o'ylayman. Chunki siz Amerikada tahsil oldingiz, Britaniyada tahsil oldingiz, Britaniyada katta-katta kompaniyalarda o'sha anu Big Four bo'lsin, KPMG, boya aytganimizdek Pension Insurance Corporation bo'lsin, ularda tajriba orttirdingiz va mana noldan bitta startapni oyoqqa ko'taryapsiz. Sizni ko'rib mana havas qilib qaniydi, mana bolalarim ham shunaqa bir yo'lda to'xtitsa yoki qani men ham katta bo'lsam shunaqa natijalarga erishsam deb turganligi nima maslahat berasiz? Birinchidan o'zingiz tajribangizdan kelib chiqib, chet elda o'qish bo'lsin bu, chet elda ishga kirish bo'lsin yoki qaysidir biznesni boshlash bo'lsin. Hayotingizdagi 3 ta eng muhim hayot falsafasi aytsangiz, o'shandan boshlaydi, qani keyin yana davom etamiz.
Falsafa deganda bilmayman. Men masalan biron bir narsani qilish uchun anu bahona qilmaslik uchun bahona topish kerak emasdi.
Bu narsada
mana nima deydi? Mana oldinda o'qimoqchi bola, men yoshligimda masalan даже o'sha Amerikaga o'qish ketayotganda ham yoki Angliyaga o'qish yoki birinchi ishimni topganda ham meni qo'lim o'sha mana shu yerda o'qiysan yoki shu yerga ishga kirasan deb ushab qo'ygan odam, ya'ni oborib qo'ygan odam bo'lmagan. Hammasiga ya'ni avvalambor harakat, keyin hammasi xudodan. Lekin agar shunda oladigan bo'lsak, umid birinchi yil ochilgandi. Men 2-chi yilda ketganman. Hech kim yo'q, qanaqa o'tish, qanaqa tayyorlanish maslahat beradigan. Uni hammasini odam o'zi anu qilish kerak. Masalan, Amerikaga o'qish ketishdan umid fondi bor edi, davlat tomonidan ochilgan. O'shanga topshirganmiz. Hamma bilgancha topshirgan.
Kutib o'tirish kerak emas.
Kutib o'tirish kerak emas. O'sha vaqtda ham topshiradigan odam ko'p deydigan bor edi. U edi, bu edi. Agar negativlarga qarasa yoki kimdir pul bilan hal qiladidirdi, ya'ni negativga qaraydigan bo'lsa odam qolib ketadi. Bosurish kerak. Mani birinchi fandaqasi biron bir odam bitta narsani qilmoqchimi?
Imkoniyat ko'rdimi?
Uni 100 odamdan qanoq qilish kerak ekan deb so'rab o'tirish menimcha juda ham andaqa. Nabir o'shani chiqmaslik ko'p keladi. Qilmoqchimi qilsin, qilib ko'rsin. Ayniqsa yosh odam bo'lsa, biron bir ish qilmoqchimi, oxiriga o'sha ishni boshlash kerak. O'sha faqat boshlash deganda prosta tak emas, qanaqadir tayyorlanish kerak. Men o'zini tayyorgarligini ko'rish kerak. To'g'ri maslahat olsin, lekin maslahat olishi ham menimcha bir andaqasi bor-da, o'ziga yarasha
odobi bor.
Odob emas, masalan, maslahat olganda bilman, bizda o'zbeklarda ko'p ko'riladi va o'zim boshimdan o'tgan narsalardan. Maslahat olganda birinchi bo'lib maslahat beruvchi negativ tomonlarini gapiradi. Keyin men o'shanda qalarni o'sha eshitmaydigan bo'lib qolganman. Xo'p deyman. Xo'p, rahmat maslahatingiz uchun, lekin uni maslahatni olmayman. Chunki birinchisi maslahat berishni negativdan boshlaydi. Sen buni qilib ko'rding bu va men bu bunday. Yo, bo'ldi, o'sha negativ boshlandimi, o'sha narsadan o'zoq. Chunki odamga ta'sir qiladi. O'sha narsani qilmaslik ko'p keladi. Men birinchi falsafam shu, ya'ni farqi yo'q. Pozitiv bo'lish kerak hayot yo'lida, shu qilmoqchi bo'lgan ishini oxirgacha o'sha birinchi qadamini o'zi qo'yish kerak, baribir o'sha ishni qo'yib, keyin ikkinchisi shu dalishga turish kerak. Qanaqa qiyinchilik bo'lsa, qat'iy nazar nima bo'ladi, nima qo'yadi.
Hozir mana Umid fondi orqali Amerikada o'qidim dedingiz, bu bakalavr. Keyin bilishim bo'yicha magistraturaga Angliyaga keldingiz, bu ham grant orqali bo'lgan.
Grant orqali.
Undan keyin siz mana KPMG'ga ishga kirdingiz va bu imkoniyatlar hozir masalan bizni ko'rayotganlar aytish mumkinki, u paytda davr boshqacha edi, vaziyat boshqacha edi, grantlar bor edi.
U vaqtda qiyinroq edi.
Anaqadiga kirishga har xil nimalar bor edi. Hozir ham bormi bu imkoniyatlar? Hozir agar kimdir chetda o'qiyman, chetda ishlayman, chetda biznes qilaman deydigan bo'lsa imkoniyatlar bormi?
Hozir juda ham oson bo'lib qolgan bizning davrimizga solishtirganda. Biz davrimizda bilmadim, mana Umid fondini o'tish oson bo'lmagan.
Bir yettitami,
6tami, 7ta bosqichda bosqichi bo'lgan, har bittasidan o'tish kerak bo'lgan. Har bittasiga andaqa competition deydi, nima deydi, raqobat juda ham kuchli bo'lgan.
Kamchilik o'tardi, eshitib.
Kamchilik o'tardi.
Ko'pchilik topshirardi. Hozir imkoniyatlar ko'proq.
Hozir imkoniyat ko'p. Men ham aytmoqchi bo'lganim, o'sha vaqtda ham masalan institutga kirish yoki o'zimiz institutga kirishimiz ham hamma gapirardi. Institutlar pulli bo'lib ketgan, men bu shuncha pul berib ham kira olmas. Men o'zim boshimdan va tanigan odamlarning boshidan bu narsa o'tmagandi. Biz institutga topshirganmiz. Hammamiz oddiy odamlarni, oddiy oilani, bolalarimiz, hech kimda bunaqa pul bilan kirib qo'yish yo'q. Hamma kirgan. Hech qanday bunaqa muammo ko'rmaganmiz. Deb institutga kimdir kira olmay qolib ketgan. Bilimi bo'lgan odam kirgan. Umiddan ham bilimi bo'lgan odam o'tgan. Ya'ni hech qanday qanovi bo'lmagan, ya'ni u narsalarni ko'rmaganmiz. U vaqtda faqat umid edi chetga chiqish. Keyin Axelslar bo'lardi, juda ham kam odam olib ketardi. O'zbekistondan bir olib ketsa 5-6 odam olib ketardi. Keyin Chivning Award bo'lardi. London Angliyaga olib ketadigan 1-2 u ham bo'lardi.
Chivning hali ham bor va adashmasam o'tgan yil bu yil eng ko'p rekord odam oldi O'zbekistondan.
Bu vaqtlar kam olib ketardi. Qanaqadir anonsi bo'lardi. O'zini kvotasi bo'larmidi. O'zi chiqib o'qib keladigan odamlar juda ham kam edi, chunki qimmat o'qish. U davrlarda masalan o'rtacha oyliklar 100 dollar edi. O'sha atrofida, ya'ni so'mda hisoblasam. Amerikada o'qish masalan 1 yilga 35-40 ming dollar. Unaqa pul topadigan odam yo'q edi. Grantlarni olish juda ham qiyin edi. Shunga hozir ko'proq, mana masalan hozir birinchidan odamlarni turmush darajasi ham ko'tarilgan, ikkinchidan mana 50 yurt umidi bor. Kamroq bosqich, o'tish osonroq. Institutdan offer olsa o'tib ketish bitta suhbat, menimcha o'tish osonroq. Keyin o'zi ketsa ham masalan hozir chunki mana biz birinchi qaldirg'ochlardan birinchi qaldirg'ochlardan bo'lgan bo'lsak, hozir mana o'sha davrdan ham 30 yil o'tib ketdi-da, 20 25 yil o'tib ketdi. U davrda уже odamlar ko'rgan chet eldan уже ancha munchasi borib kelgan, boshqagan qandoq ketish yo'llarini ham уже
bosib o'tilgan yo'l bor.
Bosib o'tilgan yo'l bor. Biz endi vaqtlar birinchi o'tganmiz. Bu yoqqa keyin Umiddan kelib ishlab berib, Umid fondidan andaqasi ishlab berib, yog'iga magistraturaga kelishdi ham hech kim ko'rsatmagan. O'zimiz topib qaysi institutlar berar ekan grantni, o'sha faqat grant beradigan institutlarga topshirib, keyin bu yerda grant olib, yog'iga kelib ishga topshirgandan ham
qo'rqdim. Sizdan keyin ko'pchilik kelgan masalan men dedim. Ishlab bosib o'tgan yo'ldan.
Keyin ishga topshirish. Masalan, bizga hech kim aytmagan, mana sen 1 yil oxirgi yiling, o'qishingni oxirgi yili sentyabrdan boshlab ishga topshirishing kerak deb hech kim o'rgatmagan. Yoki o'qishga ishga topshirganda mana bunday bosqichlari bo'ladi, keyin yoki intervyularda bunday bo'lish kerak, savollarga bunday javob hech kim o'rgan, ya'ni so'raydigan odam ham bo'lmagan. Maslahat oladigan odam ham bo'lmagan. O'shaning uchun majbur odam o'zi topganmiz, masalan, xato qilganmiz, o'qish tugatib ishga topshirganmiz, 1 yil yo'qotilgan o'shandan. Keyin birinchi ishga topshirganda ham qanday topshirish, to'ldirishni bilmaymiz. U bo'lgan intervyudan qanday, ya'ni bir 20 ta 30 ta ishga topshirib, o'shandan bir 15 tasidan atkaz olib, har bitta atkaz olgan joyda odam analiz qilib, qayerda xato qildim, qayerni to'g'rilashim kerak. Shu odam
o'zi qarash kerak bo'lgan
ishga. Qayerda xato qildim? Nima qildim? Nimani qo'ydim? Buni qanday qilish kerak? Intervyudan qanday o'tish kerak? Men bu zadachani yoki men bu andaqa bergan masalan qanday yetish kerak? Qanday nega yiqildim? O'sha narsalarni odam o'ziga ana introspektiv ana qiladi-yu. Introspektiv deydi, o'zini o'zi savol beraveradi. Odam shu o'zini o'zi aybini yuzaga chiqarib, o'sha aybini to'g'rilaydigan ishlarni qilishdan qo'rqmaslik kerak. Bu ikkinchisi, ya'ni odam har doim o'zini o'zi tergab turish kerak. Ya'ni nimaga bu yerda noto'g'ri qildim? Nega buni xato qildim? Nimaga bu o'xshamadi? Ya'ni bo'ldi, o'xshamas ekan tashab ketsam bo'lmaydi.
Men o'shani aytmoqchiman, demak, xatolardan motivatsiyani yo'qotib, men demak, xato qilib qo'ydim, demak, bo'lmas ekanman demaslik kerak.
Yo'q,
uni to'g'rilashni
yo'llarini qidirish kerak. Bo'lmasa, men birinchi intervyuimda shunaqangi dabdala qilganman. O'zi yozib qo'ygan, masalan, Deloitte ga borganman, Deloitte dan application dan o'tgan, ya'ni anda qasd o'tgan, testlardan o'tganman. Keyin borganda intervyuga yozib qo'yganmiz, mana shu temalarni yozib, shu temalar bo'yicha savol so'raymiz deb yozgan, o'shani tayyorlandim. Lekin bilmayman qanaqa tayyorlanish. Bundoq qaraganman, bunga javob bersa bo'ladi deb ketaverganman, hech narsa
tayyorlamasdan.
Shunaqangi dabdala o'tganman, o'zim chiqib kelib, agar hozir bular meni keyingi bosqichga o'tkizsa, men bu ishxonaga kirmayman deb ketganman ichimda. Chunki shunaqangi dabdala qilganman, nahotki endi Deloitte haqida eshitganmiz bo'lsa, agar o'shandan o'tsam, bular ham kaptarxona ekan deb ichimda o'ylaganman, lekin o'tmaganman.
Kaptarxona emas ekan.
Kaptarxona emas ekan, zo'r joy ekan o'sha. Keyin o'tirib 2 kun, 3 kun analiz qilganman o'zim, yozib, har bitta xato, men bitta savol nima bo'lgan, nimaga bunday bo'ldi. O'shani keyingi intervyuga o'shalarni to'g'rilab borganman. Keyingi intervyudan o'tganman. Undan keyin grupp andaqalari bor, har xandaqalari. O'sha narsalarni sekin-sekin odam o'zini o'zi xatosini to'g'rilab bos qilib,
demak, xato qilishdan qo'rqmaslik kerak. Xato qiladigan vaziyatga iloji boricha o'zini ko'proq qo'yish kerak, to'g'rimi? Xuddi mana agar ishga kirish jarayonini oladigan bo'lsak, bitta joyga topshirib qo'yib, kutib o'tirmasdan iloji boricha ko'proq joylarga topshirib, xatolar qilib, xatolarni ustida ishlab, to'g'rilab,
bu comfort zone deydi-yu inglizlar. O'sha comfort zoneda chiqish kerak odam. Ya'ni o'sha andaq o'ziga masalan chizib qo'ygan comfort zone degani, masalan, biron bir narsa nervchit qiladi odam, mana ishni qaytarishni boshlab hayajonlanadi yoki boshqaladi. Keyin o'zini o'zi to'xtatishni boshlaydi, shuni qilmagin. O'sha zona, mana o'sha chegarada, o'sha zona, komfortni zonadan chegarasi o'sha qilmagin deb miya yetadi, o'sha demak o'sha chegaraga yetib keldi degan. O'sha chegaradan o'tishdan qo'rqmaslik kerak. Bosib o'tirish kerak. To'g'ri, birinchi marta bosib o'tganda sal ahmoqlik qiladi, bosib qiladi. Lekin o'sha narsani qilib qo'yishdan qo'rqsa, demak, o'zini o'zi rivojlanishini to'sib qo'yadi.
Mana o'xshagan kishi haqida gaplashdik, ishga kirish haqida gaplashdik. Biznes qilishdachi? Biznes qilishda nimalarga e'tibor berish kerak?
Biznes qilishda kim biladi? Men masalan, baribir finansistman, endi auditor bo'lganman. Men ko'proq bu moliyaviy risklarni boshqarish, moliyaviy risklarni oldindan ko'rsal, andaqa tomondan qarayman. Nima deydi? Bu narsani qila olishga pulimiz yetadimi, yo'qmi? Nima qilish kerak pul yetish uchun? Sanjar bo'lsa, Sanjar mendan ham ko'proq optimistroq, mendan bir 10 barobar ko'proq optimistroq va tavakkalchiroq. U bosib ketaveradi. Men uni bosib ketgan qadamiga qarab moliyaviy andaqani to'g'rilab borishim kerak.
Ikkalasi ham kerakli xususiyatmi?
Ikkalasi ham kerak, chunki andaqa hamma narsani boshlab yuborsa birdaniga pul yetmaydi, odam bankrot bo'ladi. O'zi farqi yo'q, bankrot bo'lishli bo'y vaqt andaqa yozib qo'yilgan bo'lsa bankrot bo'lib ketaveradi firma. Masalan, eng zo'r kompaniyalar ham o'zining cho'qqisiga chiqadi, keyin nimandir xato qilib qo'yib bankrot bo'lib ketishi mumkin. Bu
risk har doim bor bo'lgan.
Bu risk, o'shaning uchun bu risk haqida ko'p o'ylash kerak emas deyman. Lekin moliyaviy andaqani nima deydi, disiplin deydi-yu, financial disiplin. O'shani baribir ma'lum bir miqdorda ushlab turish kerak. Ya'ni to'g'ri, masalan, Sanjarda mamda fikrli bo'ladi. O'sha narsalarni qaysi biri muhim, o'shani qilish kerak. Ya'ni bor puldan foydalanib qilsa bo'ladigan loyihalarni qilish kerak deb o'ylayman.
Tavakkal qilish kerak, lekin tavakkal qilayotganda hisob-kitob bilan tavakkal qilish kerak.
Ya albatta, hamma narsa hisob-kitob. Men o'z hisob-kitobni yoqtiraman. Hamma narsa hisob-kitob bilan, chunki hisob-kitobsiz ish olib borish juda ham qiyin. Ish olib borganda mana biz o'zimizni boshimizdan o'tkazgan narsa faqat hisob-kitob emas, muhim bo'lgan narsa. O'sha byurokratiya deymiz-ku, hamma yoqtirmaydigan byurokratiya ham muhim.
Muhim,
juda ham muhim, chunki har qanday ishni boshlasa, agar byurokratiyasini to'g'ri qilmasdan boshlasa, byurokratiya deganda biz endi yomon xayolga boraveradi odam, lekin byurokratiya nima degan? Dokument oborotni to'g'ri yo'lga qo'yib qo'yish, hisob-kitobni to'g'ri yo'lga qo'yib qo'yish, har bitta protsess protseduralarini to'g'ri yozib, to'g'ri yo'lga qo'yish. Birdaniga qilib bo'lmaydi. Mana biz o'zimizdan ma'lum, birdaniga bu narsani qilib bo'lmaydi, lekin o'shanga intilish kerak. Mana biron bir narsani qilib, to'g'rilab boraverish kerak. Keyin biznes qilayotganda muhim bo'lgan narsa rigid bo'lib qolish kerak emas. Ya'ni
rigid degani
qattiq qolish kerak. Ya'ni biron bir narsani olib qattiq bo'ldi, mana shu narsa bo'ldi, shundoq bo'ladi deyish kerak emas. Har doim andaq biz open mind deydi-yu.
Ochiqlik bilan qarash kerak.
Ochiqlik bilan qarab
o'sha narsani o'zgarishga tayyor bo'lish kerak.
Любой секунд o'zgarishga tayyor bo'lish kerak.
Ya'ni o'shanda hozirgi situatsiyada, hozirgi bozorda
juda ham tez narsalar o'zgaradi. Ba'zi mana o'zimizda o'ylab qarasa, shunaqangi ko'p xatolar qilib tashaganmiz. Mana shu manafda ham juda ham ko'p xato qilganmiz. Lekin u xatolarni ustidan o'qib qolmaymiz-da. Ya'ni zatandoq bo'lib qolmaydi. Odam bu xato bo'ldi, xato qildik, endi bo'pti. Bu yo'lga qanday to'g'ri qilishimiz kerak. O'sha to'g'ri qilayotganda ham xato qilamiz, yana to'g'ri qilish. Ya'ni nima deydi? Odam qadamchalar bilan yurish kerak. Biznes shu qadamchalarni to'g'ri qilishga harakat qilib ketish kerak. To'g'ri birdaniga masalan yo'l tekis bo'lsa, biz hozir undan zigzag bilan yurimizda.
Borgan sari kamida yurimiz.
Kamida yurimiz, borgan sari zigzaglarimiz, mana bu swing deydi-yu. O'sha qisqaryapti mana bu andaqasi. O'sha to'g'ri andaqaga mana boshida masalan kattaroq xato qilib juda ham mana bunaqa ketayotgan bo'lsak, ilon izimi sekin-sekin to'g'rilanadi. O'sha maqsad shu, ya'ni to'g'ri yo'ldan yurish maqsad, lekin o'sha maqsadga olib boradigan yo'llarimiz juda ham ilon izi bo'lib ketgandi. Bu bo'ladigan narsa, buni qabul qilish kerak. Har qanday biznesda bu bo'ladigan narsa. Daj katta bizneslar ham xuddi shu narsadan o'tadi. Bu continuous improvement deydi-yu. Biznes o'ziga shunaqa maqsad qo'yish kerak, har doim o'zini ustida ishlab, xuddi odamdek
yaxshilab borish kerak.
Yaxshilab borish kerak. U birdaniga bo'lib qolmaydi. Hech qachon bunga erishib ham bo'lmaydi. Bu masalan biznes maqsadi shu deb qaraydigan bo'lsa, hech qachon unaqa bo'lmaydi. Har doim zamon o'zgaradi, odamlar o'zgaradi, yangi qonun chiqib qoladi, eski yoki yangi sistema chiqadi yoki boshqa, har doim o'zgarib turadi. O'shanga biznesda bo'lgan odam shunga tayyorlanish kerak, tayyor bo'lish kerak. O'zini hammadan bilag'onni bilish kerak emas. Ya'ni hamma bormi, hammani fikri bor. Ba'zi vaqtlari masalan eng andaqa odamni fikri ham eng to'g'ri fikr bo'lishi mumkin-da. Ya'ni masalan oddiy assistent ham fikri andaqanikidan, CEO-nikidan to'g'riroq bo'lishi mumkin. O'shani qabul qilishga odam tayyor turishi kerak.
Eshitish kerak va analiz qilib to'g'ri qaror qabul qilayotganda faqat bir tarafdan emas, har tarafdan.
Har doim ham ishlaymaydi, lekin to'g'ri. Yutuq protsessda deydi.
Shunchaki ko'p mavzular bor. Siz bilan yana gaplashsa bo'ladigan va umid qilaman, hali yana ko'p gaplashamiz mavzulardan. Afsus, vaqtimiz chegaralangan va bizani ba'zi an'analar bor. Bilasiz, podkastlarimizni bilaman, ko'rasiz. O'sha an'analarga o'tadigan bo'lsak, ruxsatingiz bilan.
Bemalol.
Bizani birinchi an'ana bu kitob tavsiyasi. Biz har birta kelgan mehmondan kitob tavsiya qilishni so'raymiz va nimaga bu kitobni tavsiya qilayotganingizni aytib o'tsangiz, auditoriya uchun foydali bo'ladi, bo'lmaymi?
Xo'sh, men hozir o'zim o'qiyotgan kitob The Great Game deyiladi, ya'ni katta o'yin. Peter Hopkirk yozgan, tarixchi. Bu o'zi O'rta Osiyoni Rossiya tomonidan bosib olinishi haqida. Tavsiya qilishimiz sababi, biz tarixni juda qiziq o'qitishganda bizga endi. Men masalan yoshligimda tarix umuman yoqtirmasdim, chunki tarix kitobini olsa faqat sana, yil, odamni ismi, uni eslab bo'lmasdi. Keyin уже institut vaqtlarida tarixga qiziqish boshladim. Tarixiy kitoblarni ko'p o'qishni boshlaganman, chunki уже alternativniy tarixga duch keladi odam o'qiganda. Masalan tarix birinchi qiziqib o'qigan kitobim Bo'ribay Ahmedov Amir Temur kitobi bo'lgan. Shunaqangi yozgan, u faqat tarixni adabiylashtirgan, ya'ni jonlantirgan tarix. Mana Amir Temur haqida jonlantirib yozgan shunaqangi odam qiziqib o'qib ketadi i o'shandan keyin shunaqa kitob, ya'ni shunaqa sifatda yozilgan tarix kitoblariga qiziqaman. Bu ham xuddi shunday yozilgan, ya'ni bu ham alternativni boshqa inglizlar tomonidan o'sha vaqtdagi jarayonlarga qandoq baho berilgan va qandoq ko'rilgan. Bu kitobni o'zi juda ham katta analiz qilib yozgan. O'sha vaqtdagi podshohlar orasidagi bir-biri bilan almashgan xatlari, arxivlardan olib shu xatlarni hammasini o'qib tarjima qilib nima haqida yozilgan. Odamlar bu faqat bittadan podshohlarga qarab qolmagan. U shunda olganki, mana tarixda masalan Rossiyani birinchi Xiva xoniga masalan bo'lgan yozgan xatlari va o'sha Rossiya qo'shinini boshqarib kelgan daj elchisi, Rossiya elchilarini bosh elchi sifatida kelgan odammi, kim o'zi? O'sha o'shangacha qiziqib research nima deydi, tadqiqot qilgan odamda, ya'ni faqat o'sha asosiy andaqa podshoh yoki xon yoki imperatorlarni o'zini emas, balkim oddiy soldatgacha o'sha vaqtda kim bo'lgan hammasini tadqiqot qilgan, ya'ni chuqur tadqiqot olib izlanishlar natijasida yozilgan kitobda. Juda ham katta kitob. Asosiy g'oyasi nima? Asosiy g'oyasi bu O'rta Osiyoni bosib olinishi deb aytdim-ku, lekin asosiy g'oya Hindiston deydi.
Ya'ni katta o'yin o'zi o'shanda.
Katta o'yin Hindistonni inglizlar tomonidan ushlab qolinishi va Rossiya tomonidan olinmasligi haqida. Ya'ni inglizlar bilan o'rislarni, ruslarni, rus imperiyasini, ikkita imperiya orasida ketgan katta o'yin, raqobat.
O'zi Pyotr nima adashmasam gapi bor edi, rus soldati Hind okeanida etigini kirib
yuborgan. O'sha o'zi rus imperatori asosiy maqsadi Hindistonni bosib olish bo'lgan. Lekin dengiz orqali bosa olmagan, chunki dengizda o'sha vaqtlar inglizlar hukmron bo'lgan. Flot orqali bosa olmasligini bilgan. O'shaning uchun quruqlik orqali yo'l izlagan. Quruqlik orqali yo'l izlaganda ularning fikricha o'sha Afg'oniston, hozirgi Afg'onistondan oshib o'tish yaxshi ko'rilgan, chunki bularga shundoq andaqa berilgan, biz shu yerdan o'ta olamiz. Hatto u yo'l ham oson bo'lmagan, lekin o'sha vaqtda ular nimagadir shu yo'l oson, demak etgacha qandoq boramiz degan. Etgacha o'tib boradigan davlatlarni ko'rishganda, birinchi bo'lib Xiva xonligi, keyin uje Buxoro, keyin uje Qo'qon, keyin uje yo'g'a o'tib ketamiz deb nima qilishga, nima qilamiz bularni? Bular bilan oldin do'stona qildik, bularning har bittasiga shunaqa ko'p pul beraylik, va'da beraylik deb bizani o'tkazib, safe passage deydi-ku. O'tkazib yuborsin boshlangan narsa. Lekin afsuski shu boshlangan narsada
o'zgarib ketgan,
o'zgarib ketgan, uni o'zimizda ham ayb bor. Buni tavsiya qilishim asosiy maqsad, tarix takrorlanadigan narsa. Tarixdan saboq chiqarish kerak. Kimnidir ayblash, tarixni hech kim ayblab bo'lmaydi, chunki o'tib ketgan narsa. Tarixdan saboq chiqarish kerak. Qanaqa saboq? Mana o'sha vaqtda bizni hukmronlarni qisqa o'ylab, uzoqni ko'ra bilmasligi, bu bizga bitta saboq bo'lishi kerak. Ya'ni bizani hozirgi davlatimizga ham va hozirgi o'sha xalqimizga ham, yoshlarimizga ham saboq bo'lish kerak. Biz demak ko'ra bilishimiz kerak. Burnimizdan uzoqni ko'ra bilishimiz, analiz qilish. Ikkinchisi analiz. Ya'ni chuqur analiz. O'sha vaqtda ruslarda ham, inglizlarda ham analiz qiladigan shu narsalarni strategiyaga darajasiga olib chiqadigan o'zini odamlari bo'lgan, mutaxassislar bo'lgan. Bizda haligacha ham kam bunaqa narsa. Buni rivojlantirish kerak. Ya'ni shu narsa siyosat qaysi tomon qarab ketyapti, qanaqa. I uchinchi narsa, bu kichkina davlatlarni imperiyalar urushida qanday o'zini saqlab qola oladi, qanaqa o'sha yo'lini topish kerak. Ya'ni bari mana hozir ko'rib turibmiz, dunyo alg'ov dalg'ov bo'yapti.
Qiziq narsalar bo'lyapti
dunyo. Qiziq. I baribir biz atigi 38 millionmiz, kichkina davlatmiz. Ya'ni o'sha davlat sifatida o'zimizni shu urushlardan qanday saqlab qola olamiz va yana rivojlana olamiz. Shu narsalar ustida fikr yuritishga targ'ib qiladigan kitob.
Tarix o'rganish juda ham muhim, menga ham juda ham yoqadi va biz siz tavsiya qilgan kitobni xudo xolasa ssilkalarini topib, pastda izohlarga qo'yib qo'yamiz, qiziqadiganlar olib o'qib, fikrlaringizni bildiringlar. Nishotga bizani keyingi anana bu har birta kelgan mehmondan, o'zidan keyin keladigan mehmonga savol qoldirishni so'raymiz. Ular bilmaydi kimga savol qoldiryapti, siz bilmaysiz savol kimdan kelyapti. Sizga qoldirilgan savol, sizdan oldingi mehmondan qoldirilgan savol. Agar yer yuzidan bir narsani mutlaq o'chirish yoki yo'qotish imkoniyatingiz bo'lganida nima bo'lardi?
Mutlaq o'chirish imkoniyati bo'lganda shu rakni mutlaq o'chirib yuborgan bo'lardi, agar mumkin bo'lganda.
Saraton kasalligi,
chunki bizda ko'p qarindosh urug'lardan tashqari shu adam rahmatli ham shu saraton kasalligi tufayli o'tganlar uchun shu saraton kasalligini yo'q qilgan bo'lardim agar qo'ldan kelganda.
Saraton kasalligi afsus bu juda ham katta muammo. O'zbekistonda ham ko'p yo bu haqida ma'lumot ko'p tarqalyapti yo haqiqatan juda ham ko'payapti saraton bilan kasallanganlar. O'zbekiston dunyoda ham bu katta kasallik hisoblanadi. Umid qilaman tez kunda sizni o'ylagan orzularingizga xudo xohlasa yetamiz. Yaqinlarimizni, qarindoshlarimizni bu kasallikka qurbon bo'lishini oldini olamiz deb xudo xohlasa.
Xudo xohlasa.
Yetamiz juda ham yaxshi javob bo'ldi. Nuchodiga katta rahmat.
Yo, rahmat taklif.
Vaqt ajratganingiz uchun juda ham mazza qildim. Mana haqida o'zim bilmagan ko'p narsalarni ham bilib oldim. O'ylayman bizlarni muxlislarga ham qiziq bo'ldi. Diasporalar haqida gaplashdik, jamiyatdagi o'rni haqida. Umuman karyera qilish, o'qish, ishlash bular haqida gaplashdik. Bizani ko'rib turganlarga ko'p foydali ma'lumot bo'ldi deb umid qilaman va yana xudo xolasa kutamiz keyingi gashtaklarda.
Rahmat. Rahmat katta.
Katta rahmat. Bo'ldi. Qanaqa bo'ldi?